You know, Lenin. Lenin, did anyone ever hear of Lenin?
Obrati kapitala. Termin Inštituta za delovske študije na Radiu Študent.
Evo, 99,9% glasovnice preštetih. Zdaj tudi obrati kapitala še vedno štejejo pod družbo in ne pod znanost, kamor spadajo. Smo se pa tudi prešteli v doslej najobširnejši zasedbi, poleg Nese, ki ste jo spoznali že v oddaji zgodovinarske falange o samosvojitvi Slovenije. Čau, Nesa. Še dva v bistvu nova glasova, oba člana programskega odbora Inštituta za delovske študije, Rostja.
Zdravo.
In Arne S.
Živjo. Lahko samo pomba, da mislim, da je treba, da je Arne v vsaki oddaji, glede na to, da te
je. Mislim, da zdaj je bil.
Ja, sej to, treba vzdrževati tradicijo.
Sej imamo kar naborko. Imamo pa tudi prvič gosta, Finn, pozdravljen.
Zdravo.
Morda tisti, ki malo spremljate dogajanje oziroma dogodke, ki se v Ljubljani in širše odvijajo okoli govorjenja o Iranu, verjetno veste, kam pa staca moli. Stokratno oddajo obrati kapitala. Novičnik Radio Študent je napačno predvidel, da se bojo obrati kapitala v prvi oddaji po volitvah ukvarjale z preštevanjem različnih koalicij in podobnega. Ne, ukvarjamo se z bistveno bolj pomembno zadevo, ki je torej, kaj se dogaja na Bližnjem vzhodu oziroma v Zahodni Aziji, kot bi bilo verjetno bolj korektno reči. Zdaj, oddajo smo si zamislili nekako tako, da bomo najprej šli čez nek zgodovinski lok, da umestimo Iran kot državo, ki pač kako se je pozicionirala skozi desetletja, že od pred revolucije in tudi potem v vseh 50-ih letih po revoluciji, torej kako je prišla v situacijo, v kateri je danes, potem pa seveda nekaj tudi geopolitičnih, ne bomo rekli napovedi ali spekulacij, ampak recimo temu analize. Zdaj, Finn, na začetku bomo tebe ponucali, ti si se veliko ukvarjal z zgodovino Irana, tako da bi te v bistvu kar povabil, da nam nekako zarišeš to neko zgodovinsko trajektorijo, vse od monarhije prek islamske revolucije do tega, kar Iran je danes.
Ja, zdravo. Jaz bi mogoče začetek sam še povedal, da če sem jaz prvi gost oddaje obrati kapitala, sem hkrati jaz tudi prvič gost v studiju Radio Študent, doslej vedno gostitelj. Če se vrnem k Iranu. Ja, zdaj, ko ste mi dali v bistvu včeraj to nalogo, da moram nekako opisati ta nek zgodovinski trajektorij Irana oziroma kako je Iran prišel do tu, kjer je danes, sem razmišljal, kako bi to naredil čim manj nekako faktološko, ker to bi lahko bilo precej dolgočasno. Pa se mi zdi, da bi na začetku predstavil nek koncept, pre kjer ga bi to zgodovino Irana razložil. In sicer Iran z revolucijo leta 79 postane država, ki sledi logiki suverenizma. Se pravi, Iran je država, v kateri politične elite si prizadevajo, da se ne bi v globalen imperialistični sistem dominacije upele v podrejeni vlogi. In zdaj, če gremo v neko predzgodbo tega, zdaj, drugo polovico 19. stoletja in recimo nekih prvih 20 let 20. stoletja Irana so zaznamovale predvsem zunanje intervencije svetovnih velesil v iransko državo, v iransko družbo. Te intervencije so bile na začetku bolj v obliki nekih gospodarskih koncesij, ki jih je takratna kadžarska dinastija, to je ta dinastija, ki nekako predhaja to dinastijo Pahlavi, ki pa pade potem leta 79 z revolucijo, podeljevala predvsem nekim britanskim gospodarstvenikom in ja, pač tudi britanski državi oziroma Združenemu kraljestvu. In v bistvu imamo že konc 19. stoletja, se v Iranu aktivira na nek način to, čemur danes v liberalnih medijih poimenujejo kot civilna družba, ko se pač v bistvu začnejo dogajati neki protesti proti tovrstnim koncesijam, dodeljenim britanskim mogocem. Ne? Naprimer, zelo znana je tobačna, protesti proti tobačni koncesiji v 90-ih letih 19. stoletja. Ne? Potem, treba je pri tem vedeti, da ta kadžarska dinastija, ne, ki je Iranu vladala nekih 150 let, je vladala neki blazno necentralizirani državi in je v bistvu svojo moč uveljavila na način, da je sklepala neke kompromise z vodji plemen vsakega pač področja Irana in imela, ja, pač ni, ta država je bila vse prej kot centralizirana. In potem tekom prve svetovne vojne se zgodi v bistvu okupacija Irana strani cesarske Rusije in Združenega kraljestva in v bistvu je v tem obdobju pač to kadžarsko postane jasno, da je pač ta kadžarska dinastija nesposobna vladati državi in kar gre v bistvu na nek način tudi proti željam britanskega imperija, ki si pač želi, ker takrat že nastop pač odkritje nafte v Iranu, a ne, to se zgodi v prvem obdobju, v prvih letih v resnici, v prvem desetletju 20. stoletja in v bistvu si želijo neke, kolikor tok močne oblasti v Iranu, da bi na ta način pač lažje izkoriščali človeške in predvsem naravne vire v smislu nafte, a ne. In v tistem slučaju leta 1921 se zgodi, da v bistvu Britanci nekak dajo podporo temu Rezi Šahu, ki kasneje postane Reza Šah Pahlavi, ki je vodja neke random kozaške brigade nekje v severnem Iranu, ga nekako oborožijo in mu dajo nekak odobritev, da sprovede ta državen udar leta 1921 in potem se leta 1925 on tudi okrona za novega šaha. Zdaj, zakaj sem to na ta način povedal? Ker to nakazuje, da je cela ta dinastija Pahlavi, ki je torej vladala od leta 21 pa do, vse do islamske revolucije 79, v osnovi pač imperialističen projekt in pač nikoli ni imela nobene zasnove v iranskem ljudstvu. Ne? Tako da govorit pač o tej legitimiteti dinastije Pahlavi, ki predhaja islamsko republiko, je govorit pač o neki imperialistični dominaciji Irana, ne, in iranskega ljudstva. Zdaj, naslednji tak korak, ki je v bistvu nakazval to imperialistično poseganje v Iran, je bil v bistvu leta 41, ko Angleži in Sovjeti skupno odstavijo Rezo Šaha zaradi domnevnega ideološkega simpatiziranja z Hitlerjem, se pravi to leta 41 med drugo svetovno vojno. Zdaj, zgodba je o tem, da te ideološke simpatije verjetno niso bile glaven razlog za to, tudi pač nikjer ni bilo nikoli zares dokazano, da bi Reza Šah kot tak dejansko simpatiziral s Hitlerjem, seveda je bil pač nek perzijski supermačist in tako naprej, pač bil je nek blazen nacionalist, verjel je v več vrednost perzijske rase, ampak to je pač neko obdobje, ko so tudi v Franciji verjel v pač superiornost lastnega naroda in tako naprej, a ne, tako da ni zdaj to neka posebnost.
Bilo je v zraku.
Ja, ki bi samo po sebi britanski imperij, pač, oziroma Britance in so vidite samo po sebi toliko motila, ampak zgodba je bila o tem, da je pa dejstvo, da je v 30-ih letih bilo v Iranu zelo velik nemškega kapitala. No, in to je v bistvu ta nek drugi poseg v neko iransko samobitnost. Ne? Zdaj, tretji, najbolj znan se pa zgodi leta 53, ko odstavijo demokratično izvoljenega, v bistvu pač parlament izvoli premija Mohameda Mosadega, ki nacionalizira iransko nafto. In potem MI6 in CIA, torej britanska in ameriška obveščevalna služba, skupno izvedeta državni udar, ga odstavita in ponovno namestita šaha na oblast. Šah med tem za nek mesec zapusti državo in je v Rimu in se potem v bistvu po tem, ko mu imperialistične sile zagotovijo, da pač lahko mirno naprej vlada, vrne v državo. In v bistvu od leta 53 do leta 79 imamo v bistvu Iranu pač čisti klasičen primer diktature, ko v bistvu obstajata samo dve stranki, ena vladajoča in ena pač v kontekstu lojalne opozicije, po letu 76 pa samo ena ena stranka. Zdaj, pri tem Mosadegovem primeru bi podaril še, da Mosadeg kot tak po ideologiji ni bil socialist. Pač on, v Iranu si v tistem času imel stranko Tudeh, ki je bila pač na Sovjetsko zvezo vezana socialistična stranka in bila tudi prva večja politična organizacija, sploh v Iranu v nekem modernem smislu. In je v bistvu v 40-ih letih, ko je prišlo do neke največje liberalizacije iranskega političnega prostora, tudi v bistvu zagotovila prvi 8-urni delovnik na Bližnjem vzhodu, torej porodniško in pač različne take delavsko izborjene bonitete.
Mosadegu so bili pa opozicija, če prav razumem.
Ne, oni so v bistvu ideja kot taka nacionalizacije nafte izhaja iz Tudeha in oni so drugače takrat sodelovali pri nacionalizaciji nafte, imeli so pa pač pri tem en problem. In sicer, da niso želeli, da bi bila ta severna najdišča nafte v Iranu, ki so sicer manj bogata z nafto, na isti način nacionalizirana kot kar južna, zato ker ta severna je bila vpletena v večji meri Sovjetska zveza, a ne? In v tistem času oni tudi zgubijo, potem seveda z neko šahovo propagando, zgubijo svojo moč, predvsem na podlagi tega, a ne? Ki so jih značili pa za neke tuje agente, sovjetske agente in tako naprej, in se nikoli zares ne poberejo. In tudi 78, 79 za časa revolucije niso realen akter. Sicer sodelujejo, ampak nimajo pomembnejše vloge.
Kakšen je v tistem momentu, ko zgleda neka ureditev državna. To pomeni, da je tako v Združenem kraljestvu, da imaš kralja, pa potem parlament in predsednika vlade. Pač kako je, kaj je imel takrat šah, kaj je bila njegova vloga, je bil nek bolj zunanje ali je bilo to čist, ni bil omejen z ustavo, ali kako bi...
Mislim, to je bila ustavna monarhija, kjer ta pridevnik ustavnosti ni imel, je imel samo pač formalno vrednost, ne formalne vrednosti pa nikakor ni imel, pač potem je tudi v bistvu pride do tega v 50-ih letih, da šah v resnici dobi možnost veta na čist katerikol zakon parlamenta, tako da ja, pač govoriti o tej ustavnosti, te monarhije je v resnici nepravilno, nekorektno v tem kontekstu, ampak ja, deloval je pa nek parlament in bil je izvoljen nek predsednik vlade in tako naprej, no. Ampak pač od leta 53, 79 se pa pol pač ja, to začne v bistvu vse cancelati, kakor sem rekel, lahko dovoljenje, mislim, lahko obstaja, da samo dve stranki, opozicija in lojalna, mislim, koalicija in lojalna opozicija in tako naprej. No, zdaj še en dogodek pomemben iranske zgodovine v predrevolucionarnem času bi rad izpostavil.
750 let.
Med drugim tudi ta sklop spada, ja, da v 60-ih letih, natančno leta 63-64, se začne v Iranu tako imenovana bela revolucija, katere ključen del je tako imenovana agrarna reforma, ki jo je v bistvu šahu sila Kennedyjeva administracija že prej. Zarad pač dajanj, v bistvu, ko se tem reče, pasivizacije kmečkega in delovskega razreda, da kakor daš pač neke bonitete v smislu neke agrarne reforme, ker je pač v Iranu ves čas bila prisotna grožnja pač ja, nekega masovnejšega organiziranja delovske revolucije in tako naprej. Ne? In ta agrarna reforma si v bistvu prizadevala nekak razbit nek ta zemljiško-posesniški sistem, nek napol feudalen sistem, ki je takrat še vladil. V bistvu je pa samo naredila to, da je iz bivših veleposesnikov naredila mogoce komercialne kmete in pač kmetom delavcem dolila toliko malo zemlje, da se niso mogli znov preživljati. Zato so se tudi odselili v večja mesta in tukaj nastane pač ta zgodba o tem južnem Tehranu kot centru revolucije 78-79, kjer v bistvu živi ta lumpen proletariat, ki ga je ta bela, neuspešna bela revolucija tudi ustvarila. In ja, in tekom te bele revolucije se dogaja tudi te neumnosti, ki jih je res za šah izvajal, ko je v tem starodavnem Perzepolju so organiziral to neko, kaj je bilo to, obletnico perzijske dinastije in je v bistvu to še danes, mislim, da najdražja zabava vseh časov. Plus tip je tu 70 v bistvu spremenil čez noč koledar, se pravi iz tega solarnega islamskega koledara, ki je specifičen za Iran in Afganistan, to pomeni, da se začne šteti s hidžro, se pravi leta 622, ne? Ampak se šteje po solarnih letih, kar v bistvu pomeni, da ima leto isto, kot pri nas 365 dni, začne se pa z 21. marcem, se pravi zdaj pred enim tednom, se pravi s prvim dnem pomladi, ta Nowruz, to se verjetno zdaj kje slišal. In on v bistvu to čez noč spremeni, ne šteje več od Hizrejo 622, ampak kao od začetka Perzijske dinastije teh Ahmanidincev, 2500 pred našim štetjem, in v bistvu gre Iran iz, ne vem, 1300 neki, kar naenkrat na, ne vem, 2400 neki pač. In potem v bistvu še pred revolucijo to nekak reversa, no, obrne.
Ja, ampak, a ostane pa sončevo leto?
Ostane pa sončevo leto. Jaz sem pač ta islandski moment.
Gremo nazaj k te političnemu dogajanju. Ta agrarna revolucija je v resnici postavil kmete v mezne odnose?
Jaz prav razumem, da je v bistvu agrarna reforma je sprožila v bistvu selitev kmečkega prebivalca v mesta, mesta pa niso imela industrijskih kapacitet, da bi točno lahko to jih upile.
Ja, ja, in fokus tega je bil, da, mislim, zgodba je bila, da se je takrat država tudi kao masovno industrializirala, gradbeni projekti, nori so se gradili.
Kjere sektore so privilegirali?
Zdi se mi predvsem gradbena industrija, okay, no? Okay. Se pravi gradnja nekih cest pa nekih vele objektov. Okay. Vse to, kar gledamo danes pač te posnetke Severni Tehran, to je večino bilo realno zgrajeno takrat v 60-ih pa 70-ih. No? Ja.
Drugač, zadnjič sem imel celo za neko nalogo, da preberem študiram urbanizem in je bilo, da so imel, da je imel Šah prav neke konference in je povabil, ne vem, koliko arhitektov, takrat kar znanih arhitektov, kako bo zdaj se Iran, ko bo imel to revolucijo, no, ko se reče, industrijsko revolucijo in potem, kako je arhitekt, ja, sad se moramo izogibati temu, kar je bilo v Angliji, pa da mora biti samo dobre stvari iz te revolucije, mora prijeti in prosim, da ne grejo kao head first, oziroma čist v prazen bazen. Tako da so tudi neke, sem v Persepolisu so imeli prav konference, skoraj vsako leto.
A so tudi iz juge vletavili?
Meni se zdi, da je bilo to večinoma bolj zahodnjaki neki, ne vem pa.
Zdaj se juga je imela odnose z Iranom dobre, ne, tudi sem že v tem obdobju.
Ne bi rekel, da jih je imela prav dobre odnose, ja. Vedno sem ga razumel kot nekoga, ki ni na strani naprednejših sil in ki pač je nek ameriški agent v regiji, kar je de facto tudi bil.
Ampak so pa šli na 750 let.
So pa.
To pač je pa freeding, ja. To pa.
Ne, ampak ja, dejstvo je, da je takrat Šah živel na res tako, mislim, tako understatement, če rečem, na veliki nogi, tako umretno, ono tako res neprecedenčno veliki nogi organiziral to vrstne zabave. Ne vem, vsak dan je letel avion vojaški v Pariz, v London in pobral, ne vem, Sunday Times, pa ne vem, pač nek ta francoski časopis in ga pač pripeljal nazaj, zato da ga je Šah lahko prebral, pa pač od teh rano do tja.
Mislim, da še nekaj kakšen viski ali pa kaj
tako. Verjetno je to
bolj kaj za jest. Vsaj kaj za jest, mogoče, nekaj krasante iz Pariza.
Dobro, torej, zdaj smo v momentu, ko pač imamo, ja, razsipnega Šaha, imamo v bistvu poskus industrializacije preko, v bistvu, čeprav razumem, gradnje sploh infrastrukture, ki bi neko širšo industrializacijo lahko omogočala, torej cesta, komunala in tako naprej. Hkrati imamo pa ful ljudi, praviš predvsem v južnem Teheranu, ki so v bistvu ljudje, ki so bili prisiljeni se preseliti iz podeželja, ker niso več mogli živeti od zemlje, upanju na pač verjetno neke industrijske službe prišli v Teheran, tam si predstavljam, ta južni Teheran je bil nek slam.
Slam, ja, totalna slam, ja.
In to je v bistvu center poznejšega revolucionarnega dogajanja.
Ja, ja, to so pač te ljudje, ki jih je Ajatola Homeini opisal za Mosta za fin, torej za tirani, ne, ki je v bistvu uporabljal to retoriko, ki je nekak s prevodi Franca Fanona prišla v Perzijo. Ampak, če se vrnem še Rosti na tvoje vprašanje, kar se tiče meznega dela, ne? Mislim, če pač bela revolucija v bistvu kmete ustvari v mezne delavce, jaz bi rekel, da ne. Jaz bi rekel, da so v bistvu v meznem odnosu nekak bili prej, ampak bi rekel, da so bili v bistvu v nekem polfeudalnom meznem odnosu, se pravi, da so nekak delali na zemlji, na kateri so živeli, ampak ta zemlja ni bila njihova, hkrati so pa po moje dobijali neki, čemur lahko rečemo danes mezda, no, ampak zdi se mi, da je to bilo zelo tako nedefinirano, ni bilo tle nobenih regulacij ali česarkoli. In v bistvu z belo revolucijo se zgodi to, da ko se pač, se v bistvu agrarna produkcija komercializira, pridejo tudi tuje komercialne agrarne firme v Iran, predvsem ameriške. Hkrati kompenzacija za to je pa, da se vsakemu delavcu oziroma vsaki družini dodeli pač nek kos zemlje v velikosti, nimam zdaj številke v glavi, ampak neki zelo mehni velikosti, ki pač kasneje, ki pač ni mogel zadoščati za preživetje teh ljudi in te ljudi se zaradi tega potem odseljujejo v večja mesta.
A pa ta proces, so, mislim, so se tudi kaj upirali na podeželju temu, ali pa če je to steklo relativno gladko?
Kaj veš? Mislim, leta 63, ko pride do industrijske revolucije, se zgodijo masovni protesti v mestu Gom, torej to je pač to eno od svetih, dveh svetih mest v Iranu. Ampak te protesti niso bili, ni bil njihov trigger specifično ta agrarna reforma, ampak bolj neke te pač vodstva tega, voditelj tega protesta je bil Tola Homeni, ki je bil takrat po tem protestu tudi znan, in bolj neke liberalne reforme so bile predmet tega protesta, ampak med drugim tudi agrarna reforma v smislu tega, da je prišlo do razlaščenja določenih verskih semenišč, mošej in tako naprej, ne, ki so bile prej pač vključene v neko, ki so pač prej imela neko imetje v obliki zemlje. No.
Dajmo se zdaj v bistvu posvetiti torej islamski revoluciji. Kaj so triggeri, od kje pridejo politične sile, ki to izvedejo, s čigavo pomočjo?
Ja, mislim, triggeri se mi zdi, da so to, kar smo torej, zdaj že...
Pač, ja, proletarizacija, ki pač ne naleti na kapacitete industrijske.
To je ena zadeva, potem ena stvar, ki jo je treba upoštevati, je brutalna politična represija v Iranu v 70-ih letih, ta zelo glasna obveščevalna pač tajna služba SAVAK, ki in Iran je bil v bistvu v tistem obdobju... Ne vem zdaj čist po kateri metriki oziroma po katerem kriteriju, ampak ena od držav, ki so najbolj zatirale človekove pravice, kakor je pač to klišejsko, ta pač bi se nazvel človekove pravice, ampak dejstvo je, da pač so tudi zahodni zavezniki in neke zahodne institucije pač ja poudarjale to brutalno represijo v Iranu. No. To sta pač imaš torej ta ekonomski trigger, imaš pač ta... trigger v smislu politične represije, potem imaš pač še trigger antiimperializma, ne? Ker pač treba je vedeti, da Iran je bil druga večinsko muslimanska država, ki je priznala Izrael na takšen drugačen način. Nikoli niso imeli v bistvu polnih diplomatskih odnosov, ampak bilo je pa pač neki delni diplomatski odnosi, obstajalo je gospodarsko sodelovanje in tako naprej. Ne? In to se večinsko muslimanskemu prebivalstvu Irana seveda nikoli ni pač bilo pogodu. Hkrati je pač Iran imel ful tesne odnose z apartheidsko Južnoafriško republiko in je bil basically pač nek facilitator ameriških politik na Bližnjem vzhodu in treba je pri tem vedeti, da se je v Iranu v 76-ih letih res producirala teorija, antiimperialistična teorija in antiimperialistične prakse, ki so se širile po celi državi in tudi nebroj nekih antiimperialističnih gibanj.
To so bile neke stranke oziroma gibanja, ki so bile od Sovjetske zveze?
Direktno od Sovjetske zveze je bila pač samo stranka Tude, ki pa takrat v bistvu v 70-ih letih ni več tako močna, ali, ki sem prej povedal razloge za to. Potem si imel recimo Fedajine, oni so bili pač neka gverilska marksistična organizacija, ki je pač izvajala neke gverilske akcije, v smislu bolj nekih napadov na neke tuje esete v državi, na neke uradnike in tako naprej. Potem si imel Mojahedine, ki so bili v bistvu neki islamski marksisti, in v bistvu takrat zelo skupaj s Fedajini verjetno najbolj nekak razvejana antisistemska politična organizacija v državi in so pač mobilizirali masovno folk. Potem sem imel pa še Pejkar, ki je pa bolj maoistična organizacija, bila mogoče malo manjša. Tako da imel si ful teh levičarskih organizacij.
Mogoče tukaj še ena opomba. Glede na to, da v istem obdobju dejansko se pač to marksistične stranke oziroma socialistične prišle na oblast tudi v sosednjem Afganistanu. A je bila kakšna povezava v bistvu med socialisti na eni in na drugi v obeh državah v tistem času?
Jaz nikoli nisem nasledil nobenih povezav med Afganistanom in Iranom. Tega res mislim, nijam odgovora na to. Pač mislim, da nekih hujših povezav tukaj definitivno ni bilo. No.
Ok, torej praviš, da vse te organizacije, torej pač bilo je neka plejada levičarskih organizacij znotraj Irana, ki, kot praviš, so imela tudi neko teoretsko produkcijo, ki je bila predvsem osredinjena na antiimperializem. In to je, na primer, tudi eden izmed sproživcev, praviš.
Definitivno, ja. Definitivno. In treba je vedeti, da tudi vse te organizacije predstavljajo kor, torej tega procesniškega gibanja leta, ki se v bistvu začne začetek leta 78 in potem leta, začetku leta
1970.
V bistvu, pač, ja, povod je, ko januarja 78 v enem od pač vladnih časopisov izide nek tekst, ki Ajatolo Homenija označuje za nekega, da je Indiji, da je pač v bistvu indijske narodnosti, da v bistvu je nek črni reakcionar.
Čak, on je bil verski voditelj.
Ja, verski.
Že dolgo časa.
Verski, on je bil verski voditelj, mislim, on je pač strokovnjak za islamsko pravo, torej pač izobraženje, pač versko izobrazbo je prej v komu in potem leta 63 je izgnan iz države. In potem v bistvu po neki kratki epizodi v Turčiji, on v bistvu teh 15 let živi v verskem semenišču v Nadžafu, ki je tradicionalno daleč najpomembnejše šiitsko versko semenišče na svetu. Tudi danes je, v formalnem smislu temu tako, ampak je zdaj v zadnjih 40-ih letih Gom prevzel nekako to vlogo, ker pač je ima toliko sredstvo.
Ampak Iran je da takrat pač fural neko sekularno oblast, torej ločito cerkve od države in na Ajatola Homeini je bil torej verski vodja pač v Iranu.
Mislim, on se vzpostavil kot verski vodja v začetku 60-ih let, ko formalno prejme ta naziv Marja Taklida, to je pač v šiitski hierarhiji, pač torej najvišji staž pač ja, šiitskega klerika. Hkrati pa s tistimi protesti, ki sem jih prej omenil leta 63, dobi pač neko popularnost. In
zaradi tega ga potem ta cajten blati?
Ja, zaradi tega med drugim tudi. In leta 78 je pač že on percipiran kot... No, to je še ena zanimiva zgodba. Leta 77, 78, v bistvu ta verska opozicija postane šele percipirana kot...
Realna grožnja.
Kot realna grožnja, oziroma kot glavna opozicija državi. Do tega obdobja, šah, če gledate tuje intervjuje, recimo, ki so, pač lahko se jih najdete na YouTube še iz leta, ne vem, 75, on ves čas govori samo in izključno o marksistični grožnji. On pač te verske opozicije sploh na noben način ne omenja, kljub temu, da je Homeini izgnan in tako naprej, ker se, ne vem, zaradi takšnih drugačnih razlogov, verjetno, ker je bilo catchy govor to o marksistični grožnji v ameriških medijih, po drugi strani pa tudi zato, ker je obstajala realno organizirana grožnja na terenu. Ker se je pač ta verska opozicija ful bolj podtalno organizirala.
Pa so v tem času, ker smo osvobojeno območje v Iranu, kjer bi imeli pač...
Zdaj, kaj so Sovjeti formirali v Italiji?
Osvobojeno območje sta trajata eno leto po drugi svetovni vojni leta 46 v Azerbajdžanu in v Kurdistanu. To v Kurdistanu mislim, da manj kot eno leto, ono pa dobro leto. In potem se v bistvu sovjetska vojska odmaknila, ne, ker sovjetska vojska v bistvu od leta 41 do 46 je prisotna v severnem Iranu. In ko se ona umakne,
so pač poražene.
Se pač propade ta zgodba, no, in ja, ljudje so obešeni in tako naprej. Zdaj, če se vrnem mogoče k revoluciji, no in skratka, v bistvu, prej sem omenil ta članek, ne, omenil in na tistih protestih, ki jih sprošta članek, je ful ljudi.
Čak, sorry, rekel sem mu, da je indijske narodnosti.
Da je indijske narodnosti, zato ker je dejansko eden njegovih prednikov, ne vem, šel živeti v Indijo kot trgovca ali neki tazga, ampak pač...
Torej, da ni čisto krven.
Ja, pa... da ni čisto krven, da je črni reakcionar, da je pač v bistvu, kako se temu reče, da v bistvu ni sploh pravi klerik, zato ker on je v bistvu dejansko v... svojih mladih letih pisal neko tudi erotično poezijo in tako naprej. Pač vse, kar so pač nekako uspeli zbrskati, so mu pač vrgli naprej. In ker je pač on, predvsem v teh verskih mestih, kakor je Gom, imel pač organizirane ljudi, so se takrat sprožili masovni protesti, v katerih pač tudi potem...
To je bil prav kraljevi cajtenk, ne?
Ja, pač nek vladni cajker, itak so bili pač mediji kompromitirani.
Itak.
Tako da... In potem se pač, ko so te protestniki pobiti na tem protestu, se sprošta val 40 nižav.
Ja, se šli kar tako streljati.
Ja, ja, bilo je strelje, bilo je pač ne, več 10 mrtvih in se pač sprošta val 40 nižav žalovanja. Ker pač je to tudi, to je tudi del švedske tradicije, kakor je to del pač ne, pravoslavne tradicije, pač teh 40 dni po smrti in tako naprej. Ne. In na vsakih teh 40 dni se kasneje začnejo odvijati protesti. Nekaterih so predstavljati, to so najbolj heterogeni možno protesti. Ne. In v bistvu protestirajo, mislim, kor, tako kot družbena skupina, so bazarski trgovci, ki so tradicionalni zavezniki duhovščine, ki jo financirajo. Ker bazarski trgovci so pač v tistem obdobju, pa tudi do neke mere danes pač ekonomsko, finančno srce Irana. Ne? In v bistvu oni pa protestirajo ravno zaradi tega, ker, mislim, eden od triggerov tudi, zakaj oni protestirajo, je, ker je bila takrat noro velika inflacija v državi. Zakaj? Zaradi ravno preomenjene bele revolucije in vseh teh norih investicij v infrastrukturo se pač nekak trg odzove in se začne pač neverjetna inflacija v državi. In potem oni maja 78 poskušajo z zaustavitvijo vseh teh projektov zajeziti to inflacijo, kar pa sproši trigger, da se avgusta leta 78 tem protestom tudi delavci masovno pridružijo. Zakaj? Ker so pač oni ustavili vse te gradbene projekte in so kar naenkrat te zgodili, vsi ljudje ostali brez šita. Tako da dobro se na vsak korak leta 78, ki ga je pač šah in pač ta vlada probala vzpostaviti za zaezitev teh protestov, je bil v bistvu napačen. Karkoli so naredili, pač dobro se je šlo na robe.
In kaj privede do zavezništva potem med islamskim delom progresivnih sil in pa pač teh toplejado marksističnih organizacij, pride sploh do tega zavezništva?
Mislim, meni se zdi, da se to zavezništvo v Iranu takrat zgodi spontano. Treba je vedeti, da Homeini takrat čezmerni v državi, ne? On se vrne še leta 1979, potem še gre. Okay. Ne? Ampak ima pa pač v državi svoje ljudi, pač svoje neke te bojevite študente in tako, pač neke bojevite klerike, ki so del nekoga kruga in tako, ki pač organizirajo on his behalf. Ne? Uh-huh. In meni se zdi, da je to sovraštvo, da te šahove oblasti tok skupno in da vidijo vsa različna gibanja v tem nekem blazno heterogenem protestniškem gibanju tak potencial, da se nekako do te združitve pride spontano.
Bi rekel še kakšna frakcija poleg?
Ja, imaš pač te liberalne frakcije, ne, nacionalna okay. fronta, ki je pač v bistvu nekak naslednica tega Mosadegovega gibanja, ne, in tam Mehdi Bazargan, ki je pol revoluciji postane tudi prvi predsednik Irana oziroma premijer Irana in tako naprej. Ne, ta liberalna frakcija se je bila v bistvu najbolj nekak pripravljena pogajati šahom za določene koncesije in tako naprej. Ampak ultimativno neuspešna. Celo decembra 78 šah v bistvu da na voljo nacionalni fronti, da eden od njenih članov pride za, mislim, postane predsednik vlade, ono ad hoc, in v bistvu nacionalna fronta kot pač stranka to zavrne, ampak en posameznik, za katerega ime sem iskreno zdaj pozabil, se odloči za to potezo in potem on v bistvu je ta zaden mesec šahove vladavine predsednik vlade, kljub temu, da je prej življenje prevzel v opoziciji in se ga potem tudi skensla po revoluciji.
Ok, torej, na hitro potek revolucije skiciraš, torej, kako je prišlo do odstavitve na konc, kaj?
Mislim, do odstavitve pride, nakazovanje odstavitve se začne predvsem, ko začnejo vojaki, ki niso več zmožni masovno streljati v svoje sosede in someščane, dezertirati in prestopati.
Kako bi pa umre do takrat?
Nimam zdaj številke v glavi, ampak islamska revolucija generalno ni zdaj ful krvava revolucija. Okay. No? Pač to je zelo, v bistvu, glede na koliko časa je trajala, pa kakšen nek odmev je imela v svetu, oziroma kakšen vpliv je imela tudi na nadaljni potez, je v bistvu zelo nekrvava na nek način revolucija. No.
Torej, vojska prestopi.
Vojska začne dezertirati, seveda ne vsi ti neki vrhovni generali še zmero večinoma ostanejo, ampak pol v bistvu nekak šah januarja vidi, da pač nima več vzvodov za vzpostavljanje svoje moči in zapusti državo in eno leto kasneje umre od raka in je pokopan v Egiptu, na katerem sam tako da omenim, da sem bil lani tudi na tem njegovem grobu, čistko iz kuriozitete, ne zato, ker bi pač mu prišel pažgat svečko ali nekaj. In potem sem v bistvu po februarja, mislim, da 14. februarja 79 se Homeini vrne v državo in se začne sestavljati nova politična oblast.
Preden nadaljujemo, jaz sem prej narobe povedal, 2500 let je bilo, ne samo 800, ja, 2500 samo da naprej.
Sem za en šit, pa zdaj grejo pa pol sinovi v ZDA živeti na veliko nogo.
Takrat.
E, tako, takoj, ko ja, Potter umre, fiu, driu, čez Atlantik, ja, pa gremo. Okay.
In takrat v bistvu ta reza pahlavi dobi pač tudi tega svojega edinga frenda, tega psa, ki mu kupijo pol, ki pride pač tja. In on je bil, ta pes je v bistvu njegov edini friend. Pač to so bili takrat tako res masovni džoki tudi v zahodnih
medijih. Aha, okay, pač, okay.
Kao princ, ki ima v sobo gost vsta, ampak samo enega prijatelja.
Okay. Kaj pa je odziv Amerike na to revolucijo, na potek revolucije?
Ja, mislim, zdi se mi, da nek osnovni ameriški odziv je, da ta revolucija ne bo obstala, a ne, še posebej potem, ko se začne vojna z Irakom, ampak ja, neka ta osnovna odziv pa je se, da pač niso bili na to pripravljeni, niso tega pričakovali, kar se je izkazalo tudi potem, ko se je konc leta 1979 zgodil okupacija ameriške
ambasade.
Ne? Pač CIA res ni anticipirala tega na ta način. No? Pač oni so...
Trust me, bro.
Oni so verjeli, da bo šah pač uspel z nekimi reformami, koncesijami to nikak pač ono poglihat. In niso imeli... Po mojem, do novembra ali pa decembra 78 sploh niso imeli v glavi, da pač,
da je možno, da,
da, je možno, da, se, ja. Da se šah, da pač, ja.
Torej, ampak, kaj pride Homeini nazaj v Iran, je to sestavljanje nove oblasti mukotrpno, a se pač so neka frakcijska prerivanja med temi vsemi frakcijami, ki so sodelovali po revoluciji, kot praviš?
Ja, mislim, takoj se pač začnejo te frakcijski boje. Ja. Ampak zdaj ena stvar, pač to je ful blazno kompleksno in po mojem ne bomo zdaj tega mogli vsega pojati ali pa razrešiti. Ampak pač tako čisto konceptualno se v bistvu oblast razdeli na dva dela. Ostane pač neka ta nek vladni kabinet, ki ga vodi preomenjeni Mehdi Bazargan in potem obstaja usporedno s tem v bistvu nek vrhovni... Nimam zdaj točnega imena v glavi, ampak v bistvu obstaja nek vrhovni islamski svet, ki organizira v resnici ljudi na terenu. In organizira neke te milice, ki so se ustvarile med revolucijo in pač pol v tem času po revoluciji. Te milice se reče Hezbolahi in iz teh Hezbolahjev kasneje nastane iranska revolucionarna garda. Ne? In pač oni imajo dejansko oblast na terenu. Imaš v bistvu te, kako se temu reče, kakor neki islamski sovjeti, dobesedno, ki pač upravljajo z določenimi soseskami, mesti, vasmi in tako naprej in so nekak samostojni, neodvisni, ampak še zmer nekak vezani na ta nek vrhovni islamski svet, na čelu, kjer ga je pač ta Homeinijeva ekipa s to ekipo je to. In v bistvu ta neka formalna oblast, ki ne bi vladala na državni ravni, je v bistvu popolnoma nemočna in nima to vrstne podpore v ljudeh. In v bistvu že aprila 79 se sprejme, da bo v bistvu ime države Islamska republika Irana, ne? Da ne bo neki demokratična, neki, ampak da pa, mislim, Homeini je prav ustavil pri tem, da ne sme biti tega, ko s tem reče, pridevnika demokratičen od države, ker to pač implicira neko pozahodnjenje družbe in tako naprej. Ja, tako da oni so v bistvu uspeli čist vse politične konkurente v času po revoluciji nekak zatret preko tega mehanizma, ki so ga vzpostavili malo že, seveda že tekom revolucije, ampak tudi po sami revoluciji, ki so nekako vzpostavili nadzor nad temi posameznimi, kakor sem jih pojmeval prej, sovjeti. Zakaj sem rekel sovjeti? Zato, ker dejstvo je, da ti neki odbori, ki so delovali na nekih lokalnih ravneh, v mošejah, tudi v, kar je ful zanimivo, tudi v različnih podjetjih, industrijah in tako naprej, ne, so bili prej tudi recimo pod nadzorom preomenjenih marksistov fedajinov ali pa islamskih marksistov mudžahidinov, ampak pač te ekipi uspe nekak te sovjete pridobiti na svojo stran. In v bistvu prva žrtu, prvi protesti po revoluciji so, ok, ženski protesti proti uvezni uvedbi hijaba. Drugi protesti, drugi, mislim, te protesti, ženski protesti, v bisto nobena od, to je ful zanimiv fakt isto, pač da jih nobena od teh marksističnih strank ne podpre, ker so v tistem momentu še mnenja, da je treba podpreti Homeinija v njegovom antiimperialističnem boju. A ne? In potem prvi resuno nek insurgents je pa kurdski, ki se ga ful hiter zatre. No? Ko pač čist, če se malo navežemo na današnjo situacijo.
Torej, ampak kdaj pa pol levičarske organizacije v Iranu dokončno popušijo?
Do leta 1982 vse levičarske organizacije v Iranu popušijo in...
Pa se jih prav pač jih zaprejo...
Razpusti se in začne se zapirati določene člane, s takšnimi ali drugačnimi manevri se jim jemlje politično moč in kakršnokoli moč v ljudstvu. Prepovedani so pol seveda tudi, ja. In pol temu džahedini se potem leta 1687 tudi pridružil Sadamu Husajnu v napadu na Iran in leta 1988 imajo oni ta nek svoj zadnji pohod na Iran in pač jih tako sam pač narastrelijo, je konec z njimi. Tudi je nekako postane kompromitiran in nima resne politične moči, ker je v bistvu že od leta 1979 kompromitiran in se ga na neki točki samo pač ono skensla v kine.
Verjetno takrat, ko Sovjetska zveza razpade?
Mislim, da že pred tem.
Ok, torej vzpostavil se v Iranu, mislim, s čistkami neka stabilna oblast,
Takoj pade v vojno, praktično
Gremo mogoče čez iraško vojno na hitr, če se da na hitr.
Ja, mislim, zdaj iraško-iranska vojna od leta, se začne z napadom Sadama Husajna na Iran leta 80, z izgovorom osvoboditve Arabcev, živečih v iranski regiji Huzestan, dejstvo pa je pač v bistvu, da nekak glavni dejanski razlog je bil pa, da bi si zagotovil torej nafto, ki je največ v Iranu, torej v iranski regiji Huzestan in kot drugo, torej to reko Shat al-Arab, ker v bistvu danes in tudi že pred to vojno je bilo tako, da je pač reka razdeljena na en del iraški, en je iranski, a ne? Saddam Hussein si je pa pač zaželel, da bi bila pač ta reka pač pod okriljem Iraka, zato ker to je ta reka, v katero v bistvu se, ne vem, to je neka reka, ki je dolga nekih 100 km in se Eufrat in Tigris izlijeta nekako to reko, oziroma se združita in potem je to pač ena reka, ki se v bistvu izliva v Perijski zaliv.
Tako, zakaj pa je pomembno? To je agrarno področje.
Ja, mislim, agrarno področje plus plovba po te reki je predvsem pomembno iz teh nekih navnih ploščadi in tako naprej.
A Husajna oborožijo Američani?
Husajna oborožijo Američani in mislim, da kar se tiče končne cifre, mislim, da še v večji meri Sovjeti. Tako da pač ja, na iranski strani v bistvu takrat ni noben z neko mehno izjemo Kitajske, Sirije in Libije. Uh-huh. In ena zanimiva stvar, ki je zelo relevantna za danes, pri tem, da takrat med iransko-iraško vojno se počas začne razvijati tudi ta izjemno danes, izjemno popularni iranski raketni program. Ne? Uh-huh. In zdaj anekdota, za katero oni si zapravili, da je resnično z meni se zdima anekdotična, je taka, da se ta raketni program začne na način, da gre pač iransko vojaško osebje v Libijo med iransko-iraško vojno in prosijo Muamerja Gaddafija, če jim lahko pač da nekaj teh raket svojih. In je on tako pač, damam jih šest, evo. Pač šest vam jih dam, kar jim sicer ni nekaj blazno pomagal.
Da je človeka nauč ribariti in bo celo življenje.
To je točno to, ja. In Iranci žrtvujo eno ali dve te raketi, da naredijo ta obratni inženiri.
Yeah.
In to je ta Hasan Tehrani Mogadam, ki ga Izrael ubije leta 2010, kakor pač še veliko nekih iranskih znanstvenikov takšnih in drugačnih, v tistem obdobju in tudi kasneje. In na tak način se začne ta raketni program, ki danes pač se kaže v tem, da pade rakete na Tel Aviv, ameriške vojaške baze in tako naprej.
To je bil tisti nesrečnik, ko so ga na avtocesti praktično usmrtili z obeh strani, Izrael, ali je to nek drug bil znanstvenik?
Velika večina njih je umrl v avtih.
Okay.
In jaz sem, ja, in jaz sem bil v bistvu pred dvema letoma pol tudi v tem muzeju iransko-iraške vojne v Teheranu in tam imaš v bistvu prav razstavljene te bombardirane avte in se ti pač, kako so ja, bombardirani.
Wow. Zase, drugače ta praksa reverse engineeringa se morda še vedno pozna, ker tudi Američani jih obtožujejo, ne, da neke rakete, ki so ostale od tiste 12-dnevne vojne, da so jih oni že začeli reverse engineerati tako naprej. Ne.
Če zdaj skočimo v bolj današnje dni, oziroma bomo ostali po mojem še delno v preteklosti, ampak zdaj na nogo že v sedanjosti. Torej, enkrat v marcu, ker glede na dolžino marca, bi bilo to lahko en teden nazaj, lahko bolj tudi tri, je Varoufakis v nekem svojem intervjuju V bistvu obtožil levičarje, zakaj mislim obtožil, ja, zakaj podpirate Iran, če je to neoliberalna država in pa da tudi antiimperialistična ni. Zdaj, ne vem, če se mi tu strinjamo z njim, da ni antiimperialistična država, definitivno se pa strinjamo, da je neoliberalna. In tudi v torek na čaka za dogodku, ki ga boste lahko tudi na eni točki sklepam, da nekaj poslušali, si sam naslovil ta protislovja sama v iranski družbi politiki in tudi seveda so bila nekako zelo vplivna pri tem, da se je ta vojna zdaj začela oziroma na kakšen način jo svet sploh percipira v bistvu, ne. Tako da, dajmo malo zdaj to nasloviti.
Ja, torej... mogoče gremo sam, ja, da zdaj burnih 90-ih in zgodnih 2000-ih na bližnjem vzhodu ne pokrijemo tako natančno, kakor smo to zgodovino, ki je verjetno tudi manj znana. Dajmo mogoče ta proces neoliberalizacije Irana, kaj, torej, mogoče tudi približno kakšen ekonomski sistem so furali do teh procesov, kaj je sprožil te procese.
Točno to,
in tako naprej.
Ja, zdaj, za časa iransko-iraške vojne, a ne, se je vzpostavil neka ta resistance economy in se nenormalno razvija socialna država v Iranu, pač januar, nek welfare state in se v bistvu prijede do nekega totalnega dobesedno podružabljanja,
to se
tudi produkcijskih sredstv in tako naprej.
Skor nek socialdemokratski
model. Ja, nek socialdemokratski model, kar je bilo pač nujno v tistih časih vojne. Ne? In to je tudi pač sam za en intermeco, tudi pač neka špekulacija, da se lahko nekaj tazga zgodi tudi danes v časa te sionistično-ameriške agresije na islamsko republiko.
Ampak se to je klasika vojne ekonomije v resnici.
Ja. In v bistvu, ampak dejstvo je, da v tistem času se, mislim, Iran kot država oziroma blazno napreduje, ne? Neverjetno se zviša pismenost v času vojne, neverjetno se manjša torej smrtnost otrok ob rojstvu, ampak tako res, ne vem, 123 na tisoč, ne vem, tako 15 na tisoč. In to v teh 8 letih, se pravi leta 80 do leta 88, ne? In v bistvu v času vojne večina večina, ne vem, podjetij in tako naprej pride v državno last, ki so bile prej v lasti nega tega šahovega kroga oligarhije. Ne? In ko se enkrat iransko-iraška vojna konča...
Koliko let je trajala?
8 let.
8 let.
Ja.
To pa je dovolj časa za neko dejansko družbeno preobrazbo to.
Treba je pri tem vedeti, da vse iransko-iraška vojna je bila na nekaj še zmer frontna vojna. A ne? Zdaj recimo vzhodni Iran onkraj nekih materialnih posledic v smislu nekih krizic in tako naprej, a ne? Ni občutil direktno te vojne, ampak so je bolj pač ta zahodna obmejna področja. A ne? In potem nastopi pač leto 89, ko je to Lahomeni umre in se začne pač ta novo obdobje Islamske republike, ko prvič začne zares vladati v miru. A ne? In Ajatola Hamenej, ki je umrl, pač bil bit pred enim mesecem, takrat postane vrhovni voditelj Irana. Po drugi strani pa predsednik Irana postane Ajatola Rafsanjani, ki je pa pač najbolj, eden, mislim, poleg Hameneja najbolj vpliven človek post-Homenijevske Islamske republike in on je pač nek tak političen tehnokrat, neoliberalc, dobesedno. In takrat v bistvu vodenje iranske države leta 1979 v tem nekem finančnem, gospodarskem smislu prevzamejo ljudje, ki so se izobraževali na London School of Economics, univerzi v Readingu, Čikaški univerzi in vseh teh nekih univerzah, v katerih se je forsiral neoliberalizem, hkrati je pa to tudi obdobje padca Sovjetske zveze, ko v bistvu ta nek krok okrog razhodžanja in te iranske politične elite pride do njega zaključka, da socialna država ni več neki, kar bi bilo dobro za prihodnost države. In to je nekak začetek neoliberalizma v Islamski republiki, ki je sicer precej postopen in ima neke svoje specifike za vsako obdobje, ampak je pa dejstvo, da je čisto vsaka vlada, ne glede na to, a je konzervativna, principalistična ali reformistična, je sprejemala določene neoliberalne reforme. Dejstvo pa je, da je bilo odvisno od vsakokratne oblasti, kdo je od teh neoliberalnih reform prosperiral. Ampak dejstvo je, da so v prvem času prosperirali predvsem te prozahodni tehnokrati znotraj političnih elit Islamske republike, ki so na ta način tudi obogateli, in med temi ljudmi so tudi te posamezniki sami ali njihove družine, torej teh ljudi, ki od leta 2011 in sankcij proti iranskemu jedrskemu programu služijo od ameriških sankcij na način, da pač so oni te ljudje, ki bypassajo te sankcije, imajo tega pač neke procente bonitete in tako naprej. To je tudi ena od ful zanimivih zgodb. Zdaj, kar se tiče ful zgodb, mislim, ful se govori o tem IRGC-u in IRGC-u, ki upravlja pač iransko gospodarstvo, kar je definitivno pa eni strani res. Ampak ta začetek, mislim, ta vstop IRGC-a resen v to, da pač oni razvijajo nek svoj gospodarski konglomerat, se začne z predsedovanjem Mahmuda Ahmadinežada leta 2005, ki se obda nekak z bivšimi in sedanjimi IRGC visokimi generali in tako naprej, ki se pa pač vključi nekak v gospodarstvo, začnejo dobivati od države določene koncesije za upravljanje naftnih ploščadi, gradbenega sektorja in tako naprej.
To je ful zanimivo, da imaš ti v bistvu neko vojaško strukturo, ki pa ne upravlja samo z vojaškimi zadevami ali pa izjemoma, na primer, z nekim vojaško-industrijskim kompleksom, ampak da ima hkrati koncesije za nafto, da ima gradbena podjetja, kako
ampak si to tudi ni nezaslišano resnic za vojno stanje, ki verjetno
je dan. Mislim, se je lihtko pač ta struktura, če misliš, še z vojno razvila.
Ja, ali če je 8 let trajala vojna, potem vojska
rab.
To
je bolj 2-5, ne?
Ja, jaz zdaj govorim o obdobju leta 2005, ne?
Okay.
Ker treba je vedeti, da IRGC med vojno ne deluje še na način neke full homogene celote. In pač sam še eno stvar, prvomno pri tema, ne? V Iranu imaš ti dve vojski. Uh-huh. Ena je torej državna vojska, Artesh, ki ima pač kao tradicijo še iz monarhičnega obdobja, in ena je revolucionarna garda, ki ima dostop do tega visokotehnološkega orožja in ki je tudi vključena na trg in tako naprej. Ampak pač kar jaz hočem pri tem povedati je, ne, da pač velikrat v zahodnih medijih beremo o tem, da je ta reformistična frakcija v Iranu na nek način se bori proti tem hardlinerjem, konzervativnim in tako, ne. Ampak po drugi strani je pa ta reformistična frakcija bila vsaj polovico, če ne več časa na oblasti, in po drugi strani je ta reformistična frakcija v večini primerov veliko bolj, prvo je bolj prozahodna oziroma je ona druga sploh ni prozahodna in drugo je veliko bolj neoliberalna. Torej, druga, kljub temu, da je ona druga tudi neoliberalna.
Torej zagovarja znatnejšo vključitev Irana v mednarodno delitev dela. Pač.
Ja, in tukaj bi sam pač mogoče eno anekdoto povedal. Leta 2015 se sprejme JCPOA, torej pač ta deal okrog iranskega jedrskega programa, a ne? Iranski jedrski sporazum.
To je pač Obama.
Ja, z Barackom Obamo, in torej se Iranu skenslajo te sankcije zaradi jedrskega programa, ki so bile uvedene leta 2011. In leta 2016, to je, ker 2015 je skensla konc leta in potem, ali ne vem, 2016 to poveljavo, pride Xi Jinping na nek uraden obisk v Teheran, prej bil pa že ne vem kje, v Saudi Arabiji pa v Egiptu ali neki. In takrat je predsednik Irana reformistični Hasan Rouhani. In njegov zunanji minister je Javad Zarif, njegovo ime so mogoče poslušalci ali pa tudi vi, ki je že zasledil, ker je bil v bistvu nekako najbolj izpostavljen iranski politik zadnjih 15 let na mednarodnem parketu. In Xi Jinping pride v Iran z neko ponudbo 600 milijard dolarjev za neke investicije, ne vem natančno, kaj je bila takrat zgodba o tem, ker pač to nikoli ni prišlo javnost, ampak pač skratka pride s paketom
600
milijard dolarjev pač neke...
To je One Belt, One Road, verjetno.
Yeah. V kontekstu One Belt, One Road. In Hasan Rouhani v tistem času, ko Xi Jinping pride v Tehran, simbolično in za nalašč zapusti Teheran in gre na diplomatski obisk v Rim, da pokaže Zahodu, kao ne, mi smo z vami, ne gledamo proti vzhodu. Del tega je kao tudi to, da pač v njih štirih letih, ko je Iran bil pod sankcijami, Kitajska pač se takrat ni angažirala na to, a ne? Ampak to ni še vse. Dejansko so pač oni, pač ta reformistična frakcija, je Xi Jinpinga v bistvu ob tem obisku probala čim bolj ponižati. In on je bil, to ni zdaj pač neka anekdota ali karkoli, mislim, to je dejansko res se zgodilo. On je takrat šel, živel v nekem precej prestižnem hotelu v severnem Tehranu, ampak so ga probali ponižati na ta način, da je mogel ko je hotel iti na WC, ni ga imel v sobi, ampak je šel po nekem hodniku do WC-a, Xi Jinping. In pač, ko danes govorimo o tem, da v Iranu obstaja pač ta gospodarska kriza, ki je definitivno povezana tudi s to neželjo po gledanju proti Kitajski, proti vzhodu, po dedolarizaciji, ki itak bi bila pač edina smiselna to, da imaš 90% vse zunanje trgovine s Kitajsko, je treba pogledati pač v te ljudi, ki jih, če koga, zahodni mediji opisujejo kot te ljudi, ki bi bili pripravljeni na neko liberalizacijo iranskega društva. A ne? Pač to še te ljudje so v resnici odgovorni za to, a ne pač.
Prej sem vprašal za Šaha, zdaj pa za Kameneja, koliko je imel neke veto moči, kaj je njegov, pa zdi se, da ima predsednik vlade kar veliko moč, oziroma saj v usmeritvi države.
Ampak on ni bil predsednik vlade?
Ne, bil vrhovni
vodnik. Ne, Kamenej,
ja. Ja, razumem še. Ja, kar se tiče ekonomskih politik, da Kamenej nima, mislim, Kamenej se v bistvu nikoli ni zgolj in samo zaradi neke ekonomske politike ali pa ekonomske reforme vpletu v neko odločitev, ki jo je sprejel predsednik oziroma vlada. In Kamenej ni imel te moči, da bi na tak način to lahko naredil. Je res, da lahko torej svet varuhov oziroma skupščina strokovnjakov data veto na nek na katerokoli pač zakon oziroma reformo, ki jo sprejme parlament, ampak pač to res ni praksa, ki bi se izvajala, še posebej kar se tiče ekonomskih politik. A ne? Še posebej pa ne za obdobje med letoma 2013 in 2011, ko je prvo kot prvo bilo, pač to je obdobje predsedovanja Hasana Rohanija in preomenjenega Žavada Zarifa, to so pač vse, to se ful, pač zdi se mi, da se to ful zavedo, to so vse ljudje izobraženi na zahodnih univerzah. In to so vse ljudje, ki so potem tudi neki, imajo nek vpliv na univerze v Iranu. In ti imaš univerzo Sharif University, ki je v bistvu ena najbolj, poleg univerze v Tehranu, ena najbolj priznanih univerz v Iranu, ki je v resnici tehnična univerza, v bistvu bolj kao naravoslovna univerza, ampak ima tudi ekonomski department. In tam se pač prav fura ta Chicago-style neoliberalna ekonomija, iz katere potem izhajajo te ljudje, ki so potem del reformističnega kempa. Ampak paradoks pri tem pa je, da obstaja tudi univerza Imam Sadek, torej pomenovana po šestem šiitskem imamu, iz katere pa izhajajo te neki umotvorci, te principalistične konzervativne frakcije, ki so ponovadi tudi blazno neoliberalni, ampak ne toliko prav zahodni v tem kontekstu. No.
Evo,
kdaj tudi pa, če skočem, se pol zgodi ta začetek obrata proti sodelovanju z ZDA in Zahodom, recimo?
Misliš ob...
Mislim, kdaj se prekine, kdaj, mislim, ker zdaj je zelo antagonističen odnos in bil je že pač pred vojno tudi rahlo prisoten. Ne?
Verjetno takrat, ko liberalci spušijo oblast, ne?
Mislim, antagonističen odnos je 47 let, ne, v resnici, od leta 79.
Točno to, ne, ampak so bili vmes poskusili za njo ritem približevanja, kot smo videli.
Ja, predvsem za časa pač reformističnih vlad med letom 97 in 2005, potem od 2005 do 2013, definitivno ne, za časa predsedovanja Mahmuda Ahmadinežada, to ne vem, pač to, če niste poslušalce, pozivam, če se niste pogledali teh njegovih govorov, si pač jih morate pogledati teh njegovih intervjujev, ko je pač tip lagano prišel, mislim, da na NBC intervju in to je bilo tam nekje leta 2009 in ga pač novinarska praša, če on ve, ki je osama bila, da je odko ja. Tukaj v Washingtonu. Tako res je. In tudi na Twitter akauntu je neko obdobje bil pač blazno prisotno, tudi pol že potem, ko ni bil več predsednik in tako res bizarne objave, mislim, tako.
Bi mal troli.
Pač uno, ne vem, objavo je nek post ob obletnici smrti Tupak Šakurja in nekaj pač take zgodbe.
To se hkrati dogaja, kakor tisti tweeti od Khameneja, ki so resurfacili tako pred kratkim, kjer on piše, ne vem, woman is a flower, we must cherish her, pa tako tako res wholesome tweeter iz vsakdanjega življenja. To je pač očitno imajo...
Kulturo to, ja.
To.
Ne, ampak pač paradoksam Ahmadinežada je to, da je bil tako pravi, ne, kakor mi pravi bolj papež, od papeža, on je bil bolj ajatolski od ajatola, ne. In njega je tudi Khamenej opisal kot deviant current, a ne, in v bistvu se je ta neko, to neko sovladanje Khameneja in Ahmadinežada ni v resnici na koncu dneva išlo, no.
Tako da pol imamo reformiste, kdaj se pa pol vrne... Kdaj reformisti padejo spet?
Ja, spet padejo leta 21 z začetkom okay. predsedovanja Ibrahima Raisija, uh-huh. ko se pa dejansko začnejo intenzivnejše delanje na odnosih s Kitajsko leta 21, pa potem Ibrahim Raisi umre v sumljivih okoliščinah leta 24 za tistih helikopterski nesreči uh-huh. in vmes se zgodi ta Women Life Freedom protesti. In v bistvu nekak establishment dojame, da po smrti Raisija, da mora naslednji predsednik biti reformist. In prije ta Pezeškian, ki je tako do pred dvema letoma tako totalen no name, pač tako totalno nobenega ne pozna. In pač Pezeškian nos trojno simboliko, a ne? Pač on je reformist, torej ne bi bil kao bolj za proti temu veznemu hijabu in to naprej. Hkrati je pa pol Azer in pol Kurd. Ne. Predvsem ta kurdsko se je bila pomembna, gleda, da so te ženžana zadi ženske življenje svoboda leta 2022 protesti začeli smrtjo te kurdske ženske in potem kasneje so bili intenzivni predvsem v kurdistanski regiji.
A bi se strinjal, lihkar je prišlo iz druge strani, AJZ je tokrat zbolil, če ne bi bil danes z nami, pravi, da je Ahmadinejad iranski Karel Erjavec, se s to oceno strinjaš.
Ej, čist pošteno bi jaz rekel, da sem jaz osebno mogoče več vem o karieri politični Mahmuda Ahmadinejada, kukor Karla.
Okej, okay, fair.
Ampak, ja, ti si zdaj že v bistvu odprl temo teh ženskih protestov. Uh-huh. In tukaj je, mislim, da še eno protislovje, ki ga pač lahko opazujemo na nek način, ne? Po eni strani imamo to, zelo velik procent visoko izobraženih žensk v Iranu, po drugi strani, vsi seveda vemo obvezen hijab, bila je preaktivna moralna policija, ki zdaj kaže, da je manj, čeprav, ja, to nisem povsem prepričana. In je hkrati spet to nesorazmerje, ne? Torej imaš ti zelo veliko število visoko izobraženih žensk, hkrati so pa vsem postavljene še kar v deprivilegiran položaj. In kakšna je zdaj situacija tu? Če se je v zadnjem času kaj spremenila, spet s to novo, recimo, reformistično skupino, oziroma kako je sploh prišlo na nek način sploh do te pozicije?
Mislim, meni se zdi tako prav, tako gregam jaz v spremljanju pač nekih iranskih Twitter profilov in nekih iranskih medij in tako naprej, da pač moralna policija v zadnjih slabih dveh letih pač je dobesedno nedelujoča. In to se mi zdi, da je tudi pač posledica nekak dajanje nekih bombončkov po temu Women Life Freedom, ženske življenje, svoboda, protestih. In zdi se mi, da tudi vse tudi danes, pač, ko spremljamo, kakor si pač se mi zdi ti zadnjič omenila, mm-hmm. ko spremljamo te provladne proteste, pač so tam pač ženske, ki niso pokrite in pač sluje tudi Hameneje, ne vem, tih pred smrti v nekih govorih del, da pač mi ne moramo več siliti žensk, da ne se pokrivajo, da pač se pokrivajo, če se hoče, če ne, ne. In še eno stvar bi tukaj podaril, da v resnici ta hijab zgodba nikoli ni bila v domeni vrhovnega voditelja. To je bilo pač vedno v domeni vsakokratne oblasti. In tudi med letoma 2013 in 2021 je to bilo veliko manj prisotno, kukor pol, ko pač Raisi enkrat pride na oblast. Ne vem, pač jaz iskreno verjamem v to, da so pač Women Life Freedom leta 2022 protesti bili povsem iskreni, spontani, najbolj kar se le da, ampak da so bili zelo hitro pač ugrabljeni strani zahodnih medijev in Mosada in pač...
Sem navezati zdaj na... Če omenimo zdaj še ene ugrabljene proteste, torej protesti, ki so tehnično gledano sprožili vojno, v kateri smo, da se bližamo temu koraku.
Ste po mojem, vendar le najprej treba povedati o sankcijah, ki so jih fasali Iranci, ne, da jim je scvrali ekonomijo, da je v bistvu do teh protestov sploh prišlo. Na kaj točno se je pač so se tukaj sankcije obesle, kakor jaz razumem, se je celo ena banka zaprla in tako naprej.
Ja, lahti, to je zdaj pred kratkim, zdaj februarja letos je celo pršil sekretar ameriški njihove pač Treasury Secretary, ta Scott Bessent, je povedal, kaj so bili ukrepi ameriški, ki so sprožili te proteste. In sicer sta bila dva. Kad si že povedal, oni so še vedno vezani na dolar zelo močno v Iranu, ne, kar je bila velika napaka njihova. V bistvu so pa oni blokirali iransko izvažanje nafte, in pa njihove delovanje v mednarodnih bančnih sistemih.
SWIFT.
Swift, yeah. Resnici.
A dejansko so jih Swifta vam fokali.
Ja, ja, zato, ker bi se bi lahko malo lepši s Xi Jinpingom ukvarjali, pa bi šli v Union Pay in bi imeli kitajski sistem.
Dobe se ne.
In se to ne bi zgodilo de facto. No. In ja, in pol prije pa ta zelo slavna inflacija, nora, in seveda na bazarju ne vejo spoh več, kakšne so cene, folk ima cash v roki, ki je vreden to, kot je vreden papir in pol gre vse skupaj po luft.
Mogoče še ena povezava med ženskami pa temi sankcijami, ne vem, če je to res direktno, ampak ena od teh sankcij ne bi bila na perzijske tepih oziroma perzijske preproge. Večinoma perzijskih preprog oziroma večinoma delavcev so bile ženske, tako da je velik sektor bil to pred sankcijami in je z ekonomsko za ženske bilo to kar hudodarec, no, ne bi bil, razumem. No,
ja, tudi perzijske preproge so pač sankcionirane in
torej, rekel bi, da to je bil protest proti ekonomskemu stanju države, za katerega je pa zdaj praktično, mislim, ne samo jasno, da je bil predviden, da so bile sankcije predvidene, da se ravno to zgodi, po drugi strani je pač zdaj tudi že zelo jasno, da je imel Mosad vlogo pri tem, da so te protesti dobili pač zelo nasilen značaj. Ne?
Definitivno. Jaz bi tukaj mogoče povedal še eno stvar. Zdaj, te sankcije proti Iranu so v bistvu tako imenovane risk-based sanctions. Mm-hmm. To pomeni, da dobesedno, če hoče, ok, jaz pač zelo slab sem v te neki finančne terminologije, kakorkol s temu reče, ampak dobesedno, če zdaj pač neka banka ali pa pač neka firma trguje z nekom, ki je mrzu bratranc od nekoga, ki se je pred 10 leti imel nek uno kontakt na kakršen koli način, ali pa mogoče neko transakcijo finančno z nekom, ki je povezan z RGC-om, gre lahko ta prvoten člen v tej verigi pod ameriške sankcije.
Štekam. In v bistvu samo vsi bežijo proč od trgovanja z komerkoli, ki bi lahko bil, niti ne nujno je, ampak bi lahko bil povezan.
Ja, in te sankcije proti Iranu se mi zdi, da če jih damo v srednjeveški kontekst, so dobesedno obleganje. In to tudi se mi zdi, kaj je Rusija predvar povedal, da je ta, kako je tema
zelo
besed. On je v bistvu tudi na nekaj način priznal, to je v bistvu bil naš cel, ja, da se nekaj ta zgodi, da se pač dobesedno, kakor se pač ljudje, ki so zaprti v neki trnjavi in jih ti oblegaš eno leto in nimajo več kaj za jest, začnejo jesti en druzga, potem imaš pa pač ljudi, ki so v iranskem primeru reformisti, ki hočejo ven in se hočejo predati sovražnikom in delati kompromise s sovražnikom, kakor jih v Iranu reformisti, ki se hočejo povezvati z Zahodom, ne? In dobesedno pač ti na ta način pač uničuješ, probaš mentalno in fizično uničati ljudi.
Ja, neč tazga, pač stvarali bomo ekonomijo 90 milijonov ljudi, pač
lagano.
Ampak tukaj bi mogoče še eno stvar povedal, a ne? Meni se zdi, da to, kar smo že prej komentirali z, kar se tiče, da bi se on lahko že pred 10 leti ali pa ne, 12 leti začeli obračati proti Kitajski, ker je bilo pač že takrat evidentno, da kljub temu, da se je sprejel ta JCPOA, da pač Američani nikoli ne bojo dovolili v Iranu, da
konkuriramo.
Da konkuriramo nekakr še koli čin, ker pač nobenemu projektu, ki je sovražen Izraelom, ki pač proba v tretjem svetu furek nek soverenizem, pač tega ne dovolijo. In pač, to je prva zadeva. Druga zadeva, kar se pa tiče teh protestov konca decembra oziroma januarja. Eden od trigerov, da se protesti začeli točno takrat, je bila pač ta inflacija, ki smo prej omenjali. Ampak kaj je sprožil prav specifično takrat to inflacijo? Pač v Iranu imaš ti, torej, to, kar sem že preomenil, to bypassanje, to izogibanje tem sankcij s prodajo nafte. A ne? In torej 90% te nafte gre Kitajski, a ne? S temi, tako imenovani, ko se temu reče, shadow ships.
Shadow fleet.
In potem, v bistvu, more, glede to, da Iran ni dedolariziran, more oni nikako te nafte, prodaje te nafte, še zmer prijeti do dolarja. In oni imajo dobesedno svoje poslovalnice, predvsem v Dubaju in v Abu Dhabiju, pa nekaj tudi v Maleziji, Singapuru in tako naprej, v katerih so delujejo neki ljudje, ki so večinoma sinovi in hčere vplivnih Irancev iz obeh taborov, tako iz reformistična, tudi kot iz tega bolj principalističnega tabora, ki je bolj povezan z RGC-om in tako naprej. Zdaj, omenjala se je predvsem tega Alija Šavhanija, ki je umrl skupaj s Hamenejem 28. februarja, on je recimo eden od teh, in pa ta Mohsen Rezaji, ki je še živ, bivši IPC general. No, da ne zabredem predaleč. Torej, te ljudje bypassajo te sankcije na način, da pač so, je ta nafta plačena v juanih. Potem se mora te juane najprej pretvor v te dirhame, torej ta emiratski denar. In šele potem v dolarje, a ne? In potem se jih nikoli sploh ne pretvarja v reale, ker pač se to nikako ne splača. In se jih pošle nazaj v te dolare pač v Iran, a ne? Ampak sedaj te ljudje pač vzamejo nek procent.
Ja, valjda.
Ampak zdaj v zadnjih dveh, treh mesecih nimam odgovora, zakaj se je to zgodil, je marsikdo od teh ljudi, verjetno je to povezano tudi na nek način z inflacijo v državi, ni tega denarja pošiljil nazaj.
E, tako da je v bistvu...
Kup temu, da imajo koncesijo vlade. Ampak te ljudje so dobesedno toliko močni, da pa si to lahko...
Iran ni dobil keša za
svoj napad. Ni dobil keša in da si to lahko prvoščal. In tukaj spet pridem k temu, kaj smo se pregovarjali. Pač Ajatola Hamenej ni bil sposoben, ali pa ni želel, ali je bil pa njegov način vladenja tak, da ni te oligarhije, ki je bila pač uno koruptivna, klientelna, nepotistična, res uno ogabna, in ni uspel zajeziti na način, kakor zna Putin pač potamaniti svojo oligarhijo, kakor zna Xi Jinping pač neke koruptivne prakse znotraj kitajske komunistične partije in neke koruptivne ljudi potamaniti. In kakor je pač, če najbolj ogaben primer prezentiram, Mohamed bin Salman to storil v hotelu Ritz Carlton za pač to lastno svojo koruptivno oligarhijo, ki se je takrat razrasla. A ne? In ta ukrep bi definitivno pomagal, če bi Ajatola Hamenej to storil, bi to definitivno sigurno pomagali iranski ekonomiji. Samo še eno stvar, pa pač neham. Zakaj se velik del iranske politične in gospodarske elite noče obračati kitajski? Dejstvo je, da imajo te ljudje ful enih investicij v nepremičnine, v ne vem, razne delnice in tako naprej.
V ZDA.
V ZDA in v Kanadi.
Zaradi tega, ker so imeli dolar in so mogli nekaj z dolarjem narediti.
Točno to. Ampak, če so te ljudje pač, ne vem, toliko sposobni oziroma da pač gradijo nek svoj ekonomski imperij in tako naprej, zakaj pa ne bi investirali na Kitajsko, ali? In pač moj odgovor kaj je bil, da se mi zdi, da pač to neko imetje, ki so si ga dobesedno nabrali na način, da so to besedno neke pijavke, ki pijejo kri iranskega ljudstva, na Kitajskem ne bi bil tok varen, kakor je v Ameriki.
Pa tisto je bliže šahu. V redu, dej, mi imamo zadnjih dobrih 20 minut, da smo končno prišli do današnjosti. Ne? Torej, začrtali smo nek kontekst iranske države oziroma iranske moderne države. Prišli smo do tega, da pač se je ta država neoliberalizirala, ker je mogoče celo še nakopičil protislovja, ki so znotraj nje že prej obstajala. Mogoče tukaj nismo sploh omenili pač teh milic, ki jih je financirala, to sta Hezbollah v Libanonu in pa Hamas.
Ni samo teh, imaš jih še po Afganistanu,
v Iraku,
Jemen,
Huti v Jemnu in tako naprej. Torej, pač vendarle je Iran na neki točki hotel igrati neko regionalno silo, ki bi v bistvu tudi z nekimi temi razpršenimi milicami po Bližnjem vzhodu verjetno kljuboval tukaj predvsem Izraelu in njegovi...
Ameriško financiranim milicam, zato ga vem, da na eni točki so šli ponekod proti ISIS-u in podobno, ja. In proti ostalim ekstremnim
milicam. Žal nimamo cajta, če hočemo vendarle obdelati malo trenutnost, da gremo čez vse, kar se je dogajalo na Bližnjem vzhodu v Libiji, v Siriji in tako naprej, z ISIS-om in tako naprej. Tako da jaz predlagam, da gremo... K tem, kar se je zgodilo, torej
Iran
pred mesecem dni, a je že en mesec?
Je bilo je zadan vikend, malo manj.
28. februar.
Ja, 28. februar je bil, zadan vikend februarja.
Evo, jutri bo en mesec.
V bistvu sobota, ja.
Tako.
Petek, sobota je en mesec.
Jutri bo torej en mesec, ker sta najprej Izrael, potem pa še ZDA začeli z obsežno... modno se reče vojaško operacijo, ampak rečemo kar vojno v Iranu. Torej, načeloma obstajata dve interpretacije. Ne? Ena interpretacija je, da to je
ponavadi tista interpretacija, ki pravi, da je Izrael letalonosilka, ki se jo ne da potopiti, ameriška letalonosilka, ki se jo ne da potopiti, torej da v bistvu gre za sedenje nekim neposredno ameriškim interesom v regiji, da se je, da gre v bistvu za ta čist klasičen imperialističen poseg. Druga interpretacija gre bolj na to, da pač je ZDA, tako imenovan ZOG, Zionist Occupied Government, torej da je država, ki v bistvu v senci, pa niti ne več tako v senci, vlada pač izraelski lobi, ki je pač v bistvu dosegel, da gre v bistvu ta vojna proti ameriškim interesom, ampak za izraelske interese. Verjetno je resnica, mislim, po mojem mnenju je sicer bolj nagnjena na to, da pač gre evidentno za Izraelovo in ne za res ZDA vojna, ampak vprašanje je, koliko je smiselno tukaj to ločevati. Kakšna so vaše mnenje?
Mislim, pa ima še tretjo interpretacijo na nek način, ki je, da gre za vse en proksi vojno s Kitajsko.
To je pa pač, ja, mislim, to je pa in, meta interpretacija, mislim, ki je verjetno drži v vsakem primeru.
Zelo pogosto se videva v teh raznih pri teh raznih komentatorjih, je, da so že iz štarta Izrael in Amerika je ZDA šli v vojno z različnimi interesi in tudi, da kdaj se bo vojna prekinila, bo za obe državi v zelo različnih časovnicah recimo, ker pač Izrael definitivno tendira, da v regiji povzroča totalno uničenje.
Mislim, ja, fora je to, da tukaj gre res to, ne, najprej reče Izrael, da so tako že zmagali, pa reče Amerika, ja, da vojna je konc, pa reče Izrael, ne, vojna ni konc, in pa reče Iran, jo, ne, noben od vaju na opovedu, kdaj je vojna je konc, mi bomo opovedali, da je vojna konc, ne, in dobro, pustimo to, da Trump pump and dumpa pač celoten borzni indeks s tem, da govori, da se pogajajo, pa pol Iran reče, da se ne pogajajo in tako naprej.
Mislim, kar je to zanimivo, je, da pač na nek način se človek vpraša, kaj ni, pač ja, ta njihov end goal celotne vojne je zelo vague, zaradi tega, ker tudi odločitve, ki jih sprejemajo, ne, v redu, prvi vikend, takoj prvi noči, je obit Kamenej. In še ta neka ožja ekipa, ki je bila takrat ob njemu. In I guess, da so mogoče s tem računali, da bo to že povzročilo dost veliko destabilizacijo v iranski družbi, da bo pač povzročilo veliko revolucijo, konec vojne, karkoli.
Ampak po drugi strani,
pa Izraelci, malce kasneje, kaj je bilo to, 13 dni kasneje, mislim, on je bil biti na petek 13, ja, ubijajo Larijanija, ki je veljal za enega izmed tistih, ki bi bil sposoben izpogajati neko premirje. Kar pomeni, in to premirje na tej točki bo odmoralni, ZDA je že zelo v interesu, ne?
Ja,
se skoč govori o tem.
Ja, mislim, po njihovi logiki so že praktično pobotani in mislim, da je ravno danes Trump razglasil, da še podaljšuje časovnico, ko ne bodo napadali njihovih teh elektrik.
To zaradi tega, da lahko soček je vedno bolj pocen, ne? We are so back.
In na eni točki se človek vpraša, what the fuck are they doing?
No, ampak jaz sem pa bral malo reporte ameriških vojnih inštitutov, vojaških inštitutov, no, in se mi zdi, da se vsi strinjajo, da je v bistvu bila ta operacija, ki se imenuje Operation Epic Fury, oziroma operacija Epski bes.
Oziroma, kot ga trolajo Iranci, Epic Fear.
No, ampak, da je bila precej taktično slabo zastavljena, no, da ideja verjetno, kar je bila, je to, da bodo oni na hiter zbombardirali ta politični vrh in tako presilali Iran v resnici v spremembo režima, s tem, da bodo pol pritisnili še na te druge milice, o kateri smo govorili v Lebanonu, na Hezbollah in tako naprej. No, izkazalo se je, da se je Iran vsem, da se je iransko vodstvo veliko naučilo od teh napadov iz prejšnjih...
12 dnevne vojne, ja.
Iz prejšnjih let,
pa ja. Pa tudi iraške vojne na koncu. Mm-hmm.
Mislim, sej, pa tudi recimo, ko so bili Solemanija leta 2020, ne?
Mislim, ena izmed naprej teh velikih lekcij bi najblaže, ko so Američani udarali v Irak, ubil Huseina in so videli, kakšen propad je bil to za Irak sam, in so rekli, maybe not us.
Da so začeli tudi v bistvu oblastne strukture,
yeah,
decentralizirati.
Ja, tako je, kar je tudi poročil.
In vojaške. Horizontalno.
Vojaške celice resnici delujejo zelo neodvisno. Se mi pa zdi, da tudi Iran ve, da če bo šla invazija na tla v državo, da bodo pač Američani popušili.
Sej že ste totalno po krajih razdeljen, se mi zdi, obramba.
Na regije, na vseh 31 regij.
In se imajo v bistvu IRGC, vojaške dejavnosti, ja.
Mislim, kar je še eno dejstvo, ob katerem mislim, da lahko zavrtimo počasi enega izmed klipov, je tudi, da je Trump v mesecih, potem ko je prevzel ponovno oblast, imel kar konkretno odpuščanje v javni upravi, kar je tudi vplivalo na to, da je odpustil relativno velik del ljudi, ki so se strokovno ukvarjali tam z Bližnjim vzhodom in z Iranom.
Ne, in... pa da je javna uprava.
Včasih ni dobro zmanjšati javne uprave, ne? In poslušimo, kaj Trump meni o tem. Če bo šlo.
Enega izmed dveh.
Ta Trump on experts.
Tako. Clueless.
So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. Are you surprised that nobody briefed you ahead of time that that might be their retaliation?
Nobody. The greatest experts, nobody thought they were going to hit. They were, I wouldn't say friendly countries, they were like neutral. They lived with them for years. Peter, they were going to take over the Middle East. They were going to knock out Israel with their nuclear weapon. And I heard they were sending missiles to UAE. I said, that's strange. You know, UAE is like the banker for Iran. They're like the banker. Qatar, their neighbors, they got along okay. Saudi Arabia, all of a sudden, Kuwait is getting hit. Bahrain is getting, all these countries are getting hit. There was no expert that would say that was going to happen. It's not a question of like, gee, should you have known? And if we did know, big deal. I mean, we have to do what we have to do. But we hit them so hard like nobody's ever been hit.
Torej, Trump se skraža nad tem, da pač, kako je mogoče, da pač je Iran napadel vse te Emirate, zalivske države okoli sebe, ne, češ, da pa se to je njihova banka, to so njihovi arabski prijatelji, ne, mislim, tukaj očitno je prišlo...
Orientalizem je
crazy. To očitno je prišlo pač do dveh res, mislim, kdo je to Trumpu prodal, svaka mu čast, ampak prvič, da bojo pač ubil ajatolo in se bo Iran pač sesusam vase, kot da pač so da je njihova politika popolnoma personalizirana v tem enem velikem vodi. Drugič pa pač, da Iran je imel evidentno vnaprej pripravljeno strategijo tega, da pač kaos začne sejati po celi regiji in da v bistvu največ tukaj, mislim, poleg vseh ameriških baz, plačata Izrael in infrastruktura, ne, naftna infrastruktura.
In ker to ne bi smelo biti presenečenje dejansko, če bi mogoče, okay, jaz ne bi bila odpuščena cela ekipa, ki se je s tem ukvarjala, zaradi tega, ker je zaokrožil en klip, ko je bil, mislim, da lansko leto, med pogajanji nuklearnimi, eden izmed ameriških novinarjev v Iranu pri zunanjem ministru Abbasu Arakčiju, ki bo danes še omenjen v različnih kontekstih, recimo temu, in ga je pač direktno vprašal, v primeru, da bo ZDA napadla Iran, a se bojo odzvali tudi z napadom na sosednje države, torej, oziroma države, ki imajo velik stik z Ameriko in ameriške baze. In najprej tega ni rekel najbolj direktno, ne, ampak je bil malo ono, if it's a war, we will defend ourselves. In je on pač ponovil in je bil pač ono, jebi ga, če bojo napadali, bo pa pač ni napadali naprej, ne. Tako da to je bilo znano že nekaj časa, ampak ni pa prišlo do predsednika.
Znano je bilo tudi to, da pač je največje orožje Irana verjetno zaprtje hormuške ožine, ne. Torej, pač to, kar dejansko lahko, mislim, je že, ampak tudi še bo pognalo pač šok čez celotno svetovno ekonomijo, ne. In mislim, kjer se lahko ta vojna še eskalira, je to pač, da se uniči še več te infrastrukture. Trenutno, kakor razumem, je Katar odpovedoval celo te dolgoročne pogodbe za utekočinjen zemeljski plin, ravno zaradi tega, ker pač že ta infrastruktura, ki je bila do zdaj uničena, naj bi terjala tudi do 5 let, da se jo popravi nazaj in seveda ogromne investicije.
Meni se zdi ena zanimiva stvar tukaj izpostaviti, da dejansko to, da ti zapreš ožino ne terja neke visoke vojaške tehnologije. Ne? Ne. Ker se mi zdi, da so tudi Huti vožini Bab al-Mandab pokazala, ne? Da se na ti rabiš tist dron za nekih par sto, ne. Pa pač par tisoč evrov, ne rabiš zdaj ti pač nekega ono, visoko tehnološkega orožja za to zadevo. In zdi se mi, da pač Iran dobesedno lahko to drži, kakorkoli hoče.
Ja, se Iran se je tu izkazal, da poceni množica raket, ki jo vržeš, torej ti vržeš 50 džabe raket na Izrael in no, Izrael bo pokupo, bo pokuru
ne, nekaj,
50 par svojih par, milija, par milijonov vrednih teh Iron Dome raket.
Ja, in pač vse en... Plačevalskega denarja,
pač,
ja.
In vse en pač, od, ne vem, 30 jih bo vse en padel na Izraelu, njih iranskih. Tu če bo mogoče malo manjši bum, pa 30 bumov na koncu dneva.
Strategija, strategija je bila predvsem, da pač poceni droni izčrpajo kapacitete pač protiraketne obrambe Izraela.
Zdaj pa mečejo.
Zdaj pa ta big boje mečejo. Predvsem pristajajo tudi te yeah. big boje.
To smo, ne bom dela ta dara tega čisto na koncu, ker bi mogoče zaključila res s trolanjem, ker yeah. je malo bolj zabavna tema. Ampak tehnično je tudi del trolanja na nek način. Če smo že pri Izraelu zdaj in metanju velikih raket, mnenje, Netanjahu živ ali mrtev?
George Galloway je danes retweetil Netanjahu is dead, ker ne bi ga nek njegov prijatelj od Galloway-a, kako razumem, videl v berlinski bolnici, ampak več takih reportov.
Dajmo mogoče samo obnoviti za poslušalke in poslušalce, ki niste kronično na spletu. Pač v zadnjih, ja, praktično od začetka vojne že.
Kak teden poja.
Ja, kak teden, najprej Netanjahu je zelo dolg časa, ni bilo pač na spregled.
Najprej je bilo zaznano, da je šlo Netanjahujevo letalo v Evropo in...
Tako, ampak pač fora je, da dvomi so se začeli porajati takrat, ko pač so začeli ven prihajati neki videi Netanjahuja, ki govori in vmes se dogajajo neki gliči, ki jih gre pripisati ustvarjanje teh posnetkov s pomočjo generativne umetne inteligence, naprimer to, da je imel Netanjahu na neki točki šest prstov in da so mu izginjali zobje v ustih. Po tem tistem videu je pač Netanjahu objavil nov video, kjer je v neki kavarni, kjer spije malce kave in kave kar ne zmanjka.
Narobe neki z njegovim žepom, se mi zdi, tako, smešno preskakuje.
V glavnem pač začele so se razvijati orang špekulacije, da pač gre za en ogromen psajop in v vsakem primeru gre za psajop, ker pač je to, da pač pol interneta dvomi, ali je človek živ ali mrtev, je pač evidentno psajop. V glavnem, kar se tiče nekih teh malo bolj faktičnih zadev, je pa to, da je ja, Netanjahujevo letalo oziroma vladno letalo, ki se mu mimo grede reče Wings of Zion oziroma krila zionistov, je pač kmalu po začetku vojne pač začelo vzletelo, začelo 4 ure krožiti na obali Gaze, kjer se sklepa, da bi bilo možno to pripisati ne samo temu, da nobena od držav ni hotla sprejeti pač izraelskega predsednika v polživem stanju in tudi temu, da so ga morda takrat dajali umetno komo. No, seveda trikrat lahko ugibate oziroma kar enkrat lahko ugibate, kira država je bila tista, ki je sprejela krila Ziona, ki je in že 14 dni prekiranja seveda ena in edina Deutschland, kjer pač se špekulira, da je morda Netanjahu v eni od bolnic.
Pa še ena stvar, ki bi naj potrjevala dejstvo, da je Netanjahu mrtev, vse to so zdaj res, vse so špekulacije na konc, je, da je njegov sin za eno obdobje 7 dni zginul iz vseh socialnih omrežij in 7 dni je to.
Tako je umenil ta sin.
Ja. In 7 dni je to obdobje žalovanja v judaizmu v bistvu, ne? Aha. Ko se umakne družina.
V glavnem, tudi če je empirični Netanjahu mrtv, so gotovo Mosad imel na payrollu nekega dvojnika, ki je pač vse, kar verjetno počel v življenju, je vadil
B, pač sej ni zares niti važno, ne? Mislim, če imamo orodja, mislim, ne samo zaradi tega, ker je pač država fašistoidna, ne samo Bibi, ampak tudi, mislim, to po eni strani, po drugi strani pa čist tako, ne, pač mislim, če imamo orodja, da to podobo vzdržujemo na spletu, potem pač ni važno, ali ampak pač njena fizična podstat živi ali ne.
Dokdaj pol vzdržuješ tega AI Netanjahuja? Mislim, zaradi tega, ker
se je vedno boljši.
Ker Iran je pač vsakič, ko je bil eden izmed voditeljev ubit, je šel takoj v priznanje in vsi vemo, država je laufala naprej, ne? Kaj se bojijo, da bi se zgodilo, če bi se zvedel, da je Netanjahu umrl? To sem se zdaj že nekaj časa sprašujem, ne? Ker zakaj vlečeš?
Meni se zdi, da bi samo svojemu prebivalstvu in širši zahodnjavnosti dal na znanje,
da
je Iran nenormalno močen, yeah. In pač, yeah. Da je lahko Iran
drugih najbolj. Ampak gremo
da bi to sprožil kakšne proteste dejanske pol v Izraelu, ali bi se kaj
izgodil?
Ja.
Ne, po mojem, da bi bil močenik.
Še bolj bi se
ekstremno... A bi bil?
Meni se zdi, ne vem, če bi bil.
Pravite me, če smo to sam še to, yeah. A to je res, to je dobesedno res, da več kot 80% ljudi v Izraelu podpira to vojno.
Mislim, jaz se ne bi čudil, ja. Yeah. Mislim, glede na to, kako so jih, mislim, kako je ta družba, ne samo pač, da ima neskončno močne ideološke aparate, ki pač vzdržuje neko straight up fašistično ideologijo v tej državi, po drugi strani pač, mislim, pomislimo, ta država je pač 3 leta izvajala, mislim, genocid, dobesedno, straight up genocid, in pač to tudi družbo nekako desenzibilizira, yeah. za take, yeah. zadeve, ne. Yeah. Jaz bi mogoče sam, res imamo še slabih 10 minut, kako neverjetno dobro Iran vodi to vojno. Pač to je, to je nekaj, kar je res, mislim, kot bi rekel gospod Srečko Katanec, kapo dol, ne, mislim, to, da so imeli dejansko načrt dovolj razsejati ta kaos, da v bistvu se zadeva ne skoncentrira samo na Izrael in pa ameriške letalonosilke, da pač v bistvu pokažejo vsem Emiratom, da če imate vi ameriške baze, ste pač sokrivi, ne? Mislim, in boste pač fasal tisto, kar vam gre, če pač omogočate to, ne? Predvsem pa to, da so imeli evidentno ogromno enih contingency planov, pač plan B, plan C, plan D. To razsejana vojaška infrastruktura in zdaj ne vem, kako je proizvodijo teh šahed dronov. Ali je to tudi tako strašansko decentralizirano? Fino, kaj veš?
Mislim, da je decentralizirano. Bolj kot to pa pač je to res tako pač 150 metrov pod zemljo in moraš ti pač
pomagati. Bunker buster, ja.
Ampak zdi se mi, da prav od tega, od 12-dnevne vojne junija, ko so Američani vrgli na uno kamo Boucher, uno ta nuklearni reaktor, ta bunker buster, ja. bomb, da so oni še dodatno decentralizirali so svojo vojaško zmogljivost. Zdaj, ena stvar, ki se mi je zdaj utrnila na misli, ko si ti govoril.
Glazov, iransko vojaško vodstvo.
Meni je bil ful lep moment, če ste videli, pa če je to res ali pa ne, ko je bila zadeta una francoska, oziroma neka deljena francoska baza v Združenih Arabskih Emiratih in potem una angleška baza na Cipru, in sem bil tako, pač vi dobesedno greste sesuvati celoten zadnjih 150 let kolonialnega poseganja na Bližnjem, yeah. vzhodu in pač si čist simbolno, veš, Francije in, yeah. in Združenega kraljestva, ki sta razdelila in narisala vse te meje in pomagala vzpostaviti vse te neumne države, kakor ste debilni Katari in te pač neumnosti, Kuvajti in to, a ne. In sem bil tako, ok, to je res hodov, pa še ena zadeva bi sam povedal. Ful je paradoksalno, da največ ameriških in izraelskih bomb pade na Teheran, kjer je pa hkrati največ tega liberalnega prednosa, ki si po resnici najbolj želi tega pozahodnjenja, oziroma je okuženega pač s tem zahodom.
Ampak ja, mene je zelo še nekaj spremljatelj, ne? Ko smo mi govorili o vzrokih, zakaj je Amerika stopila v vojno, se kot enega potencialnega, toga predvsem te ameriški anti-maga and alt-right influenceri radi omenjajo od Tuckera Carlsona do vseh teh, da so probali s tem pokopati Epstein filese. Uh-huh. In zdaj, kar se mi pa tu zdi zabavno, pa je, da izraelski promocijski aparat izredno ravno banka na te Epstein filese, ne? Ker že v začetku Larijani je rekel, mi smo med ljudmi, oziroma iranski vodje so med ljudmi, in kje so vaši vodje na Epsteinovem otoku. In potem si imel rakete napisane raketi in Memory of the Victims of Epstein Island. Zdaj vam prihajajo te celi videi, kjer sta Trump in Netanjahu, ki si izmenjujeta pošto v Epstein Islandu in vsi stojijo pred balom. To je cela kampanja še na družbenih omrežjih, ki se mi zdi, da jo Iran veliko boljš vodi kot Amerika. Ker Amerika sicer ustvarja mime, ampak s tem, da Trump govori bedarije, in to pol postane mim, medtem ko Iran, po Iranu se pa intencionalno vrtijo mimi, ki kritizirajo to vojno in Ameriko. Mislim, tako da njihov trolling game je...
Mim vojna je pač je evidentno, ja, tako isto na strani Irana. Ne? En prispevk k te mim vojni bojo prispevali tudi obrati kapitala. Jaz bi samo za konec mogoče naslovil še, ko smo razmišljali, kako bi naslovili tole izdajo obratov kapitala, smo razmišljali o obratih centrifuge, seveda tiste, ki bogati uran. Zdaj me samo zanima, dobro, pač, a je po tvojem mnenju fin bil to, da je Iran bogati uran vendar, podobno, kakor v Iraku Weapons of Mass Destruction, ali nekaj je na tem? A so se oni zanalež igrali malo s tem, da se to ali dogaja ali ne dogaja, ali je bilo to čist neka izmišljotina, ki je upravičila pač ta poseg?
Mislim, po razlogu za napad se mi zdi, da je bilo enako kot Weapons of Mass Destruction. Po drugi strani pa pač obstaja javal, da pač bogaten je Irana in je bil pač na neki točki bogaten na 6% in dejstvo je, da je Iran v zadnjih 20-25 letih, mislim, da 17-krat preplačil atomsko bombo in jaz sem z moje strani in če gledam pač primer Severne Koreje in tako naprej, pač dobesedno se mi zdi, da je to bila največja napaka v življenju, a je to le Alija Hameneja,
da je fatvo,
da pač je zdal to fatvo, da je nikoli ni razveljavil. In zdi se mi pač, da če bi Iran danes imel to atomsko jebeno bombo, bi
ne bilo nič. Pakistan
ne, ne
je, mislim, bomo videli, kako se bo ta, verjetno bo od izida te vojne odvisno, kaj se bo zgodilo na zadnje s celo regijo. Ne? Pakistan je rekel, da je pripravljen Iran ali odstopiti nekaj svojih konic ali ga pa naučiti, kako se to dela. Potem, ko je to slišala Saudska Arabija, je rekla, da če jih Iran dobi, jih dobijo tudi oni. Tako da to je ena izmed teh, pred kratkim je prišel, ne vem, koliko je to izmišljen, koliko pa stvaren nek seznam pogojev za konec vojne, mislim, da ameriški seznam za pogoji za konec vojne, ki pač zveni bolj kot nekot wishful thinking, no. Ampak tam piše, naprimer, da se more Iran praktično odpovedati tudi jedrski elektriki oziroma je tudi pod tuj nadzor ali nekaj tazga. Bomo videli, torej, kaj se s tem zgodi. Meni je žal, ampak na program so dali že ob enih eno oddajo. Mi imamo pa še 5-minutni prispevek.
Da zaključim z besedami, če ima Hamenej v zgodovini pisanje erotične poezije.
Hamenej.
Smo se pa mi malo poglobili bolj v, dajmo reči,
sodobnošno erotično
poezijo,
ki se je reče horny posting.
posting.
To so bili obrati kapitala, če se ne motim, šesta. Šesta.
Dobro,
možno.
V glavnem, z vami smo bili Rostja, Nesa, Arne, Finn in Lawrence. Poslušate Radio Študent na 89.3. Sledi torej horny posting epizoda, potem kratek glasbeni premor in potem dalje program Radio Študent. Fajn se imejte, ajde.
Čau. Torej, prvič v obratih kapitala izvajamo tako, da bom s tem, ki je to vnodej. Zdaj naj vas zanima, kako bi rejtala te tipe?
Pač, come on.
Ok, prva intervjua, ki ne želim odgovoriti na vprašanje.
Ok,
to gre za Mosadovo agentko.
Mislim, mogoče je težava v tem, da so postali preveč hot v nekem trenutku, tako fizično preveč hot.
Ne, sej, žal i pokojni je samo Ali, medtem ko Abbas in Ibrahim sta še živa. Tako da hot or not?
Hot, absolutno.
Hvala, Max.
Hvala.
Mislim, plastificirano to.
Ja. E, kaj to bo šlo na steno? Tako malo pogledala. Ta je on fire, tako da je zelo hot.
Pač, I don't have a thing for a middle-aged man, tako da ne.
To je legitimno pomislek.
Hej, Hamas, Hezbola, večna slava na zrana, zemo pušo, hot pomik in gorim na Tel Aviv.
Za mene je obrate kapitala, zbirava dogovore na to pomembno anketo. Hot or not?
A ja, jaz sem mislil, da moram zbirati koga?
Ne, ne.
Abbas, Abbas, Abbas.
Okej, okay, ja.
Abbas.
V redu, ampak kaj bo ko obče, hot or not, vsi trije. Tudi pod Abbasom imamo dve fotke.
Okej, okay, ja.
Samo tega ne moraš najprej, zares. Od Ibrahima ne moraš najprej.
Mislim, bom rekel hot.
Okej.
Okay. Ampak bom tudi rekel Abbas.
Ja, ne. Se strinja. Se strinja vam. Hvala. O, zdaj ste pa vsi na kupu. Čudovito. Izvaja pa pomembno anketno vprašanje.
Mene bo že dosti pustil, daj.
Za naslednje obrate kapitala namreč. Povejte mnenje o vizualnem izgledu teh treh oseb na, na fotografijah. Hot or not?
Jela, Rijani je itak hot. To, čak, to je... Ja, ja, hot.
Tako, newcomer, ki je sin.
Ja, tako, newcomer.
Ma ja, pač.
V redni, gledaj.
Nimam nič proti nekomu.
Hej, Hamas, Hezbola, večna slava na zrana, zemo pušo, hot pomik in gorim na Tel Aviv.
Kaj ja napraviš, hot or not?
Univerzalno hot. Čeprav ne vem, kantovstvo me nekako ljubijo.
E, kantovec je mrtv, skoda.
E, kantovec je mrtv.
Rip, ali.
Pa pa v redu.
Izvajamo anketno vprašanje, torej, brat kapitala, zdaj poslušate se o Iranu, ampak v zadnjem času se je na družbenih omrežjih pojavila velika fascinacija nad privlačnostjo iz iranskih voditeljev in javnih govorcev. Tako da zdaj, kar nas zanima je, hot or not? Vamo prvi primer, zvani minister Abbas Araghchi.
Ne, ne, veš, to so vsi so nekaj ajatola. Kdo ve, kdo so to? Pač to so vsi isti. Kot je rekel Trump.
Poglej ta smrk. Hot or not? Ne, preveč brade ima. Potem, žal pred kratkim pokojni.
Preveč brade ima. Ta ima tudi preveč. To je tako isti kot moj foter, kaj je to?
In pa še tretji mlajši, Ebrahim Zalhagari.
Ta ne zgleda toliko star, ampak ima pa večje podočnjake od mene, tako da malo je bed.
V redu, torej nisi na naši poziciji, da so hot?
Ne, žal ne, sorry.
Okej.
Okay. Mislim, Abbas prvi. Pol, I guess, da bi bil Ali, čeprav. A ne, mislim pa, da tale Ibrahim je. I mean, I'm gonna say they're all hot, but some are hotter than others.
V redu, strinjamo se, najlepša hvala.
Prosim. Hej, Hamas, Hezbola, večna slava na zrana, zemo pušo, hot pomik in gorim na Tel Aviv.
Hej, raketo, hej, raketo, iznad Tel Aviva.
You know, Lenin. Lenin, did anyone ever hear of Lenin?
Obrati kapitala. Termin Inštituta za delovske študije na Radiu Študent.